Joan den larun batean Bilbon Euskal Herriko txistulari gazten txapelketa izan zen estreineko aldiz. Hiru kategoriatan antolatua zegoen lehiaketa eta baztanera sariak etorri ziren eginiko lan onaren seinale. Iruritatik Jon Irazoki txistulariaren sei ikaslek hartu zuten parte txapelketan denak ere aski ongi jo zuten jo beharrekoa eta bakarka 12 urte artekoen artean iruritako Aitor Ripa Eritzek irabazi zuen. Koxkorretan 13-16 urte artekoetan bigarren sariarekin Eneko Irazoki Biela herritarra ere etorri zen. Horkoienen bizi baldima da ere, izar inbuluzketa, familia gurasoak baztandarrak ditu, eta berak jauntzi zuen azken kategori honetan, koxkorretan zapela. Iruritan pausaldia eginen dugu, Jon Irazoki hortxe dugu telefonaren bertzaldean. Jon, egunon eta zorionak.
Bai, eskerrik asko, eta baita zuegia.
Zer moduz, asteburua?
Bueno, asteburu mugitua, luzia eta mugitua izan da, bai. Eta larun bata, pues hoxen, bidai horrekin, bidai luze horrekin.
Bueno, iruritan, asteburu eta hilabete hau ere mugitua duzue, eta, bueno, bertze jardura bat gehiago, batu zaie, zure ikaslei, sei ikasleekin joan bai itzinen ez, Jon, Bilbora?
Bai, zazpi ziren joatekoak, eta azken unean Jokin Ripak pilota final bat zuen, eta dene ezin iritsi, eta azkenan sei joan ziren bai.
Bueno, nolako esperientzia? Esperientzia erranen dugu, ez da estreinekoa batzuentzat, ez, Jon?
Bueno, bera, orain arte urtero egiten zen Hernanin alako txapelketa bat, txapelketa honen gizakoa. Eta hartan bazuten urte bateko esperientzia eneko eta Aitorrek. Irabazi duten biek, oiek iazere izan ziren binoan. Eta urten zen Bilbon egiten zen lehenbiziko aldia. Eta, bueno, hori bertze gainerako entzat lehenengo esperientzia zen, eta eneko eta Aitorrentzat Bilbon lehenbizikoa, baina, bueno, bazuten nolapait esperientzia txapelketan parte hartzeko.
Bai, eta gainera, jazere sariekin etorri ziren? Aitorreta ba, eneko?
Bai, gilarran adesi izan zen, eta orduan ere sorpresa hundi jartu, bueno. Pres joan ziren, baina, bueno, gero eguneko kontuak ez duzu, ez dakizu inguruan zer dagoen, eta, bueno, sorpresa izan zen, bai.
Leku aldaketa, baina formatua beretsua Bilboko lehiaketan?
Bai, txapelketako formato beretsua izan da. Bakarrik, bueno, pues, hiri handi baten erdigunen egotean dauden desberdintasunekin, ez? Nolapait, Hernani herri giro batean, Hernandeko txapelketa herri giro batean egiten zen, eta hau berriz, pues, alako kapitala handi batean, sala handi batean, DBK aretoa, Bilboko erdigunean dagona, eta, bueno, bertze ezaugarri batzuk izan ditu bai.
Bai, ez gaude egunerokoan ohituak, ez? Hain areto handietara, Jon, eta hori ere bada berrikuntza handia.
Nik pentsatzen dut itxizulari guztiek sekulako beldurrez hartu bertzutela. Hernanikoa bazen, kontzertu areto bat, eta ala, bino, nolapaiko xoagoa zen, txikiagoa, publiko urbilago zegoena, maila beran zegoena, BBK areto hau, igual, entzulenen batek ezagutuko du, kontzertu zala handi bat, da. Eta eskenatoki izugarri altu dago, eta izugarri handia da. Nolapai mugatu zuten, baina, bueno, nik uste dute jotzaien zaten, nahiko zaila bertzela erdigunen jarri, eta bakar-bakarrik sentitzen, bai.
Bai. Bueno, hiru kategoria, bakarka adinaren arabera bitan manatu zen, txapelketa hau, eta gero taldeka ere bazen bertze aukera bat, ezta?
Bai, bine, uno, taldeka azkenean etzen txapelketa bezala ospatu. Bi talde bakarrik eman omentu zen izena, Iruinaldeko biek, eta erabaki zuten alako erakustaldi bat egitea, bine, txapelketa moduan antolatzea. Orduan, txapelketa moduan bi izan ziren. Bakarlarien txikienak eta koxkorren, zaila.
Eta guztira, 23 partaide?
Bai, alakon bat zen, 20 pasa ziren, eta ez seguru zen bakia bai.
Bueno, eta nola ikusi zen dituen zure ikasleak? Jakin badakigu, Joaldi agitzona egin zutela.
Ba, urduri, batzuk urduri. Eta pentsatzen dut, bazuela zer ikusi lekuak, baita bidaiak ere. Mendik Bilbora urruki samar dago, eta goiz jeki behar izan zuten. Eta gero, bueno, Hernanin izaten genuen alako leku bat, norberak bere prestaketa egiteko, kontzertu aintzinetik edo emanaldi aintzinetik, eta hemen etzen ala, leku txiki bat genuen, baina etzegoen erosotasunik, eta hori ere faltan bota genuen. Eta nik pensatzen dut horretik urduri xamar, bereziki txikienak urduri.
Mm-hmm. eta aintzinetik prestakuntza nolakoa izan da, Jon? Zuek aukeratzen dituzue jo beharrekoak edo hor txapelketan ja finkatzen dire pieza hoiek?
Azken urte guzti hauetan programa librea da. Hau da, bakotxa aurkezten da, bakoitza nahi dituen obrekin. Horren kontuan izan behar da, epai mailak ba, nolapait puntuatuko duela, bai zer moduz jotzen duten, baina baita obraren maila ere. Orduan, bueno, bakotxak erabakitzen du bere horrekan onjarri ez, zailtasuna eta jotzeko aukeren artean. Eta gure kasuan, nire kasuan, hemen ba, urtean zehar lantzen dituzten obretan, txapelketan tolatzen dela ikasten dudanean, aipatzen dut, izo parte hartu nahi duzu, eta nahi duenak aukeratzen ditu, normalki ordu arte lan duritu doinuen artean, batzuk, edo bat, edo bi, edo dena, eta hien artean egiten dugu normalki bilduma bat.
Bueno, A kategorian, Sara Etxandi, Mikel Altzate, Ibon Irazokian Etxandi, eta Aitor Ripa izan ziren parteide, eta aipatu duen bezala, ba Aitorrek irabazi zuen, A kategorian, ze pieza jo zuen Aitorrek?
Aitorrek obra zaila hartu zuen, Mariseli polka bat, txistularien munduan ezaguna dena. Jaburra, nio hoxen, dirutu osu arraz, eta hoxe da berak jo zuen obra.
Gero, B kategorian berriz, Eneko, semeak, hartu zuen parte. Eta, bueno, ba, ze kantarekin joan zen, Eneko?
Eneko joan zen, hiru doinu osaturiko bilduma batekin, eta hauek ere txistu munduan ezagunak hiruek. Data Murumendi zortzikoa Isidoran zorenaren doinu eder bat. Ondotik jo zuen fandango bat, pixkanaka, Jose Ignazioan zorenarena. Eta, bueno, fandangonek bariazo txiki bat du, oza, zeltasun koxkorrekoare bai, eta bukatu zuen harinarin batekin eguarteko soinua, olako harinarin brillante bat.
Haze, obrak ez da?
Bai, egiaran, eneko kede aposto ondila inazuen. Eneko pasatzen zen orten mailaz, ze kontuan hartzen dute txapelketa egunean ze harinaren bakutxe. Ez ze urtetako aldean, baizik eta egun hortan zadina duen, eta neko bete berria ditu amairu, eta ordan maila, helduen mailara pasatzen zen, eta bueno, apustu hongi egin zuen bai repertorio aldetik, eta bueno, zortea dut izan gero.
Bigarren sariarekin etxera?
Itzela da, amairu urtekin bigarren egitea hundia da, zeren, bueno, denek dakigun bezala aurrek edo gazteek, nerabek, amairu urtetik amasi urtera sekulako aldaketa, zaten dute. Amasei urtetan txistularia unitzea profesionalizateko bidean dire, maiz? Eta aldiz amairukin, ba, ikusten ditugu guziz, horren dikan txistua joku bat den sasoi batean, ez?
Lana ere, bai, nik uste ez, Jon?
Lana, ez dizut, bizurek lan, seiena, bueno, zazpiena, zeren jokin berak ere prestatu zuen. Eta hori da, gainera, nik, hori, txapelketa aurkezteko, erabiltzen dudan irizpidea nola bai ez. Sekulako lan egiten dute denek, egin dute, denek, txikiek ere bai.
Bai.
Eta sekulako bekuntza, eman dute, jabete batean edo jabete terdin, bakoitzak sekulako aurrerapena egin du. Eta hori da, txapelketaren, niretzat, gauza garrantzitsuena.
Noski bai ez.
Beti dire ungiet horiak, noski. Baino, saria ungia dute, bai Sarakanek, Mikelek, Jokinek, Ibonek, denek, zeren, ebre pila bat ikasi dute prozesu hontan, eta gaina, bueno, kontentu aritu ziren, txaririk ekarri etzutenek ere, gustut, maila derra mantzutela denek.
Eta horre, bueno, ba, B kategorian, saria irabazi zuena ere, izar, ba, bertako arrateko moduan, ez? Bastandarra.
Ba, eta nolapik ezaguna zeren, iaz ere, izar berak hartu zuen sari bat maila hortan. Eneko eta hauek A mailan aritu baziren ere, berak dagoeneko hartu zen, noski bigarren saria B mailan, iaz. Eta nolapait, harremana egina zuten. Eta, bueno, egiarran izarrek sekulako proiektzioa du, eta, bueno, sekulako musikaria egina dago dagoeneko.
Ederra da, bertzenaz, Bilbora joan eta arra gauteko modukoa. Handik, sariak ekartzea, Jon?
Bai, alaxe da. Ia da, gauza polita da, eta, bueno, bero gainera ikusten dugu eta ikusten dituzte bertze txistulariak, adineko jendea, eta horri aberasgarria da. Zeren batzutan pensatzen dugu norberak bere xokoan egonik, bera dela bakarra hortan ari dena, eta, bueno, han ikusten duzu nolapait, Euskal Herri osoan bagaudela, badirela, hainbat gazte txistua jotzen eta ongi jotzen ari denak.
Eta bertze esperientzia batean parte hartzeko aukera hori ere, eh? Eurentzat aski aberasgarria, ez Jon?
Bai, bueno, hau pesatzen dut musikari den guziek ulertuko naute eta izan ere jendea musikari izanga bere ezagutzen duna, baina norberak bere buruari alako erronka matia. Eta bapatean, eskenatoki batera goitu eta bakar bakarrik, lau minutuz, jotzen aritzea jendearen aitzinen hori, egiten sekulako erronka, sekulako lana eta sekulako lorpena da. Bakarrik hasi eta bukatzea hori lorpen izugarria da, eta nik uste dut esperientzia ere bai, hori bizi eta erakusten duna.
Urduritasunak urduritasun, horre kontente egoteko moduan, eta zuek publikotik aipatu duzu urduri ikusi zenituela, nola bizitzu zenuten momentua, Jon? Zuretzako ere berezia izanen zen, ez?
Bai, guziz, berezia. Gainera, niretzat eroso girezte izakien, zeren ikasleak laguntzen ditugu normalki, bai prestatzen, bai ateratzen, bai sartzen. Orduan guk nolapait ikusten dugu, emanaldi guziak entzun, batzuk baizik, ez? Eta nolapait, kasi lasterka beti, ez? Orain goitu, orain behitu, orain, bueno, hoxen ez da eroso guziz. Baina egi garran eneko bukatutakoan ja bemailan, hortik aitzingera jatzegoen inorre ikaslerik parte hartzen, bai. Eta urrengo zei bortzak entzunikoen izugarri gustora. Gozara bat da, txistulari gazteak aditzea. Egi gara, eurek nervioak pasatzen dituztenean eta publikoak ere nabaritzen ditu eta pena do alako bat sentitzen dugu, ez? Baino ikaragarria da ematen duten maila eta gozatu ere egiten du gaunitz.
Ta jarraitzeko aintzinera izanen dire aukera bat bino gehiago hemendik aintzinera, herriko bestak gain gainean, uda ere jo behar delako txistu azkenean, ez? Hori delako azkenean egin behar dena instrumento batekin gozatzeko eta ikasteko eta esperientzia hartzeko. Jon.
Dudik ez. Eta kalea txistulariek txistularientzat goza garrantzitsua da, ez? Eta huixen hemen lortzen dugu. Izan ere, hemen badire txistulari haunitz izatez bain lagunak ere badire tartean. Eta horrek haunitz erristen du kanporatera eta jotzia eta orain bestetan dudarik ez. Baina, bueno, bertze aukeren bat balin bada antxe joanen gara. Eta, bueno, orain ere Iruñatik egin digute gonbidapen bat, Iruñan ospatzen dutelako gaztetxoen alarde bat, eta iaz ja zabaldu ziguten gonbidapena, eta joan ziren Ande, Eneko eta Aitor, uste dut. Eta urten segurazki gehiago joanen gara bekainan, eta, bueno, beti dago zerrekin, eta berdu izanen zerregina.
Ba, bada arrobia eta bada etorkizuna eta posten gara, Jon.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, gurean izateagatik, zorionak berriz ere eta segi horrelaxe, lanean.
Bai, eskerrik asko zuei berria zabaltzeratik ere, bai.
Ongi zan, Jon.
Gauza bera.
Aio.
Agur.